ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានភាពវិជ្ជមានជាមួយនឹងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកស្រុបប្រមាណ7%ដដែលក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះបានសំណូមពរឲ្យមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងហានិភ័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការពារនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណែទម្រង់សារពើពន្ធដើម្បីត្រួតត្រងភាពរឹងមាំនៃកំណើននេះបន្តទៀតលោកច័ន្ទសុផលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានយល់ស្របទៅនឹងការព្យាករណ៍នេះ
ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងយូរមកហើយដែរគឺIMF តែងតែមានការកំណត់មើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទៅហើយគេព្យាករណ៍ទៅមុខមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទដោយគ្នានឹងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែរក្នុងការព្យាករណ៍ប្រមាណសេដ្ឋកិច្ចគឺគេតែងតែផ្អែកទៅលើការសន្មតលួនគឺគេមើលថាជាទូទៅបើសិនជាគ្មានឧបសគ្គអ្វី ឬក៏វិបត្តិអ្វីកើតឡើងតើទំនោរសេដ្ឋកិច្ចវាតែយ៉ាងម៉េចបាទហើយដូច្នោះខ្ញុំយល់ថាការព្យាករណ៍នោះជាទូទៅមានលក្ខណៈសំហេតុផលហើយដោយឈលលើការសន្មតទាំងនេះគឺគេមើលទី1ពីចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះហើយក៏វាជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទក្រៅពីនោះគឺវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលឃើញមានការវិនិយោគចិត្តការឡើងមិនឈប់ឈរបាទ
ចំពោះរឿងកំណើនដែលបានមកពីទេសចរក៏គេរំពឹងថានឹងកើនឡើងគួរសមដែរចំណែកលោកង៉ែតជូវិញដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនពីគ្រោះយោបល់អឺអឹមសេក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរ
ការព្យាករណ៍ខ្ញុំយល់ថាវាសមហេតុសមផលច្រើនណាស់ណាថាវិស័យសំណង់នឹងគឺជាវិស័យអ្នកវិនិយោគដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិននឹងគឺនៅបន្តវិនិយោគបន្ថែមយ៉ាងណាចរន្តនឹងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលការព្យាករណ៍របស់ IMF តើតោងជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ភាពប្រថុយប្រថានតើតោងជាមួយនឹងវាសនានៃការទីផ្សារនាំចេញទៅអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងថាជាហានិភ័យនឹងគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ដោយសារបើយើងមើលសភាភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យខាងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញតើតោងជាមួយនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺ everything but arm អញ្ចឹងបើសិនណាមានការសម្រេចចំណាមួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនបានបន្ទន់អីយ៉ាប៉តដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការពមៀននេះយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនណាខ្ញុំអាចជម្រាបថានៅក្នុងការនាំចេញក្រោមលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ EDA នេះរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺដូចជាវិស័យត្រូវកយអញ្ចឹងបើសិនណាយើងត្រូវបានគេឈប់ផ្ដល់ការអនុគ្រោះហ្នឹងគឺយើងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះទេអញ្ចឹងណា
ជាមួយគ្នានោះលោកគីស្រីវត្តជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏បានថ្លែងដែរថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកហ្នឹងជារឿងម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានសក្តានុពលក្នុងការផលិតខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងមិនឲ្យមានបញ្ហារួមគ្រោះដោយសារតែការនាំចេញទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលប្រទេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះវាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែគិតគូរទៅលើការឡើងត្រឹមនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ព្រោះអាចារ្យណាត្រប់នេះវាលូតលាស់លឿនតែមិនអាចបច្ចុប្បន្ននេះវាដល់កម្រិតកំពូលមួយគេហៅកម្រិតឆ្អែតអញ្ចឹងវាមិនអាចកើនទៅមុខបានលឿនដូចមុនទៀតទេទី2ការនាំចេញនាំចូលរបស់កម្ពុជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺប្រឈមទៅនឹងរឿងនយោបាយដែលពួកបរទេសនៅខាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកភាគច្រើនតែងតែចង់ដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយ
ក៏ប៉ុន្តែ IMF បានព្យាករណ៍ដែរថាអតិផរណាវិញបានធ្លាក់ចុះ2%ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះខណៈអនុភាពគណនីចរន្តត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ 8.4%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយទុនបំរុងបរទេស បានបន្តកើនឡើងរហូតដល់ 8,900,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះ ចំពោះកំណើនអនុទានរបស់ធនាគារវិញបានកើនឡើងបន្តិចទៅដល់ 17.2% នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2018 ក៏ប៉ុន្តែកំណើនអនុទាននៅក្នុងសកម្មភាពអចលនទ្រព្យនិងសំណង់បានបន្តកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនជាងអនុទានក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត លោកង៉ាជូជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ AMC
សម្រាប់អ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងឬគាត់សង់គម្រោងរយៈពេលវែងគឺមិនមានខ្ញុំគិតថាមិនមានជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែអាចថាជាការបដិសន្ធមួយដែរតើតើជាមួយនឹងគម្រោងវិនិយោគតូចៗឬក៏ការវិនិយោគធម្មតាដូចតើតើវិស័យដីធ្លីឬក៏វិស័យលំនៅឋានអីអាហ្នឹងប្រហែលជាមានការលម្អិនហ្នឹងយឺតខ្លះបាទមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាបាទរបាយការណ៍ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនចលនាទ្រព្យ CDOE បានបង្ហាញថាកំណើនដីកំណើនតម្លៃដីធ្លីនៅឆ្នាំ2007ហ្នឹងក្តីក៏ដោយហ្នឹងក៏នៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដូចជាតំបន់ដងរៀងកងឬក៏ដូនពេញហ្នឹងគឺមានកម្ដៅហ្នឹងយឺតមែនទែនគេនិយាយថាវាចង់ដល់ដំណាក់កាលត្រឹមហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ការវិនិយោគគម្រោងធំធំមកអាគារធំធំគឺនៅមានការបន្តនៅឡើយហើយបើយើងនិយាយពី economic point of view គឺវា make sense និយាយថាវាមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលពីព្រោះគម្រោងវិនិយោគរយៈពេលវែងសម្រាប់អាគារធំធំដែលមានលក្ខណៈទំហំទីហោដូចជា Eon ប៉ុន Eon កំពុងតែសាងសង់ទៅប៉ុន្តែ project ធំធំបែបហ្នឹងគេ target រយៈពេលវែងគឺដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាទេបាទ
លោកគីស្រីវត្តជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
ទៅទៅបញ្ហានយោបាយដែលព្រួយបារម្ភគឺបញ្ហាដែលវិនិយោគទេចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅធម្មតាគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អីដោយសារនយោបាយការបរទេសនេះប្រមាណទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានេះកាលណាគាត់ផលិតទំនិញគាត់លក់តែនៅក្នុងស្រុកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញតែមានតែសហគ្រាសវិនិយោគកាលណាបញ្ហាប្រឈមនៃកត្តានយោបាយមានន័យថាបរទេសត្រូវដកវិនិយោគក្នុងវិនិយោគចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះបានយើងរងគ្រោះតែបើបរទេសមិនទាន់ដកវិនិយោគចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេកត្តានយោបាយទាំងអស់នេះក៏មិនមានបញ្ហាប្រឈមអីដែរ
លោកចាំសផលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច
យើងមិនអាចមើលឲ្យបានច្រើនគ្នាណាឲ្យមានការកេតទលំទលាយនិយាយតំណាងបានទេណាតែបើតាមប្រព័ន្ធលៀនតាមតែយើងលីខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិមួយចំនួនធំដូចជានៅតែចំណាយនៅតែទិញដីធ្លីទិញផ្ទះសម្បែងដដែលណាណាហើយអាចថាមួយចំនួនតូចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះហើយអ្នកវិនិយោគអ្នកវិនិយោគជនបរទេសក៏ខ្ញុំហាក់ដូចជាឮខ្លះខ្លះទាំងដែរគណៈខ្លះតាំងតិចបាទគេចេះតែរងចាំមើលស្ថានការណ៍តិចហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែមហាជាភាពច្រើនជាពិសេសភាគីខាងមកពីប្រទេសចិនហុងកុងអីប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគេនៅតែវិនិយោគជាធម្មតាបាទពីព្រោះអ្វីៗវាមកគេសម្លឹងមើលទៅនយោបាយធំធំអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនច្រើនអញ្ចឹងមិនអីទេបាទទោះជាមានអ្វីខាងឡើងក៏ប្រហែលជាមិនអីទេគឺអាចថាមានការរំខានខ្លះប៉ុន្តែក្រោយមកនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បន្តទៅទៀត
តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ IMF បានបញ្ជាក់ដែរថាអនុភាពទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានកើនដល់ 2.6% នៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការប្រាក់ចំណូលនៅតែបន្តកើនឡើងច្រើនជាងកម្មាធិការប្រាក់ចំណាយចំពោះបំណុលសាធារណៈវិញនៅតែមានកម្រិតទាបគឺត្រឹម 6.671 លានដុល្លារដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង 30% នៃ GDP សរុបគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2017មកដល់ចំណុចនេះលោកចាន់សុផលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពខ្ចីលុយពីបរទេសឲ្យបានច្រើនជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្ន
បាទចំពោះកាក់កម្ចីពីបរទេសនេះយើងលើកថាខ្ចីច្រើនច្រើនតែបើយើងធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតគឺប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ចីមិនទាន់ច្រើនខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ថាគួរឲ្យជាការបារម្ភគ្មានលទ្ធភាពឆ្លងគេវិញនោះទេបាទប៉ុន្តែនៅរដ្ឋាភិបាលអាចខ្ចីបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបាត់ធៀបមិនដូចជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាខ្ញុំជាអ្នកតាមដានរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរខ្ញុំហាក់ដូចជាសង្កេតពីយុទ្ធសាស្ត្រទុយទៅវិញទេថារដ្ឋាភិបាលគួរតែខ្ចីថែមទៀតហើយវិនិយោគឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់ក៏ប៉ុន្តែករណីដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រមានការផ្អាកអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសនោះគឺជាហានិភ័យមួយដែលគំរាមកំហែងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកំណើនជាទៀងទាត់ចំណែកលោកចាន់សុផលវិញក៏យល់ឃើញមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះដែរ
ហើយរឿងកាត់ដេរបាទរឿងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលជាវិស័យមួយធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុង20ឆ្នាំកន្លងមកគឺអាចថាវាថមថយចុះបន្តិចអានេះយើងជាកោដែលលើថាបើគ្មានវិបត្តិទេបាទទៅទៅវិញគឺថាវាមានហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យកំណើនធ្លាក់ចុះគឺប្រសិនជាមានវិបត្តិនយោបាយមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្អាកការចាយថវិកា អ្នកវិនិយោគក៏គេផ្អាកសិនបើសិនជាមានវិបត្តិនយោបាយហើយកាលណាមួយមួយផ្អាកបញ្ចេញថវិកាទៅក្នុងទីផ្សារវានឹងធ្វើឲ្យចំណូលអ្នកដែលត្រូវទទួលបាននោះនឹងថយចុះអញ្ចឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងថយចុះទៅតាមនោះដែរបាទផ្សារក្រៅប្រទេសយើងបើសិនជាមានការបិទឬការរារាំងដោយប្រការណាមួយក៏វានឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញបាទតែក៏គេយល់ថាបើសិនជារដ្ឋមិនបានកត់គូដល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងការបញ្ចេញអនុទានបាទបើសិនជាការបញ្ចេញអនុទាននៅតែច្រើនពេកក៏វាមានហានិភ័យផ្នែកអនុទានដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកគីសេរីវត្តជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជនិធិសភាកម្ពុជាបានយល់ឃើញថាបើទោះបីជាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនអនុគ្រោះការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសគេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចស្វែងរកការនាំទំនិញចេញទៅកាន់ប្រទេសចិននិងហុងកុងជាដើម
ក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជានឹងត្រូវស្វែងរកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ជំនួសទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបពួកគាត់អាចងាកទៅរកទីផ្សារខាងចិនអាចងាកទៅរកទីផ្សារនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមិនរងសម្ពាធព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកគិតតែជាប់ពន្ធទាំងអស់ទោះបីជាអាមេរិកបានលើកលែងពន្ធមួយចំនួនក៏ដោយក៏នៅតែមុខទំនិញដែលយើងនាំទៅអាមេរិកដែលលើកលែងពន្ធនោះយើងអត់មានផលិតទៅទេអញ្ចឹងការនាំចេញទៅអាមេរិកគឺត្រូវជាប់ពន្ធធម្មតាទី2សហភាពអឺរ៉ុបខុសពីអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយតម្រូវការដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយអឺរ៉ុបក៏មិនអាចស្វែងរកsupplier ទាំងឡាយណាដែលផលិតនាំចេញទៅបានក្នុងថ្លៃទាបដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅវៀតណាមថ្លៃដើមខ្ពស់ជាងយើងទីពីរនៅភូមាថ្លៃដើមទាបក៏ប៉ុន្តែផលិតភាពមានសមត្ថភាពផលិតខ្សោយជាងយើងទី3នៅស្រីលង្កានៅប៉ាគីស្ថានជាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមមូស្លីមអញ្ចឹងអឺរ៉ុបក៏មិនអាចកាត់ដៃកាត់ជើងកម្ពុជាបានភ្លាមដែរ